Shortly after the death of Gordon B. Hinckley, the 14 men. Өчигдөр бид онцгой арын хуралдаагаар тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч 12-ын нэг шин гишүүн түншлэн далын чуулгын шин гишүүдийг дэмжин баталсан билээ. Тэгэхээр 12 төлөөлөгч бид нар бол нэг цуглараад шин ерөнхийлөгчийг томилхоор олцсон. Тэгээ юу хийх нь бол тодорхой байсан. Мэдээж хамгийн утцсан төлөөлөгч ерөнхийлөгч болдог. Тэгээ тэр хуралдаанд ерөнхийлөгч Монсон ерөнхийлөгч болохоор томилогдсон. Тэгээ тэрээр хоёр зөвлөхийг дуудаж тэр хоёрыг жисэн томилцсон. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Монсон бүх төлхөрүүдийг атгах эрх мэдэлтэй болсон. Тэгээд дэлхий дээр гахцгүй тэр хүн л энэ бүх төлхөрүүдийг эзэмших эрх мэдэлтэй байдаг. Тэр бүлэгт бол бид бүгдээрээ тэр төлхөртэй байдаг. Нэг л хүн сүм ерөнхийлөгч болж томилогддог. Ерөнхийлөгчийн хожимгийн гинтүүдийн сүмийн ерөнхийлөгчөөр тэрээр бошигтлогч, үүцмөрч, илэрхийлэгчээр бол өчнөн жил ажиллаж байсан. Тэгчээд 12-ын чуулганд нэг шин хүн хэрэгтэй болсон. Тэгээ нэг шин төлөөлөгчийг томилчлоо. Тэр хүнийг Тод Кристоферсон гэдэг хүн байна. Тэр энэ хүү одоо нөхөрлөл энэ ариун хүмүүсийн дунд орч зогсох болж байна. Тэгэхээр одоо манай 12 бүрэн болтлоо. Төлөөлөгчийг дуудана гэдэг бол Христийн үеэс хойш байгуулагдсан байдаг. Бас далын гишүүдийг бид чсэн дэмжин баталсан билээ. Судар дээр бол 12-ын чуулга нь сүмийн бүх бүх юмыг удирдаад туслах хэрэгтэй байвал далын гишүүдийг туслуулах хэрэгтэй. Тэгээ 300-аад The Lord said далын гишүүн байдаг. Тэгээ Христ өөрөө энэ цохон байгуулалтыг бий болгосон. Төлөөлөгчдийг дуудахыг хэцэг өөрө ихэлсэн юм. Тэрээр залбирахаар ууланд гарч бүхэл шөнийг бурхан залбирсаар өнгөрөөв. Өглөө болоход тэр шавнараа өөрөөгээ дуудаад тэднээс 12-ыг сонгон элтнер гэж нэрлэлжээ. Андре Йохны ярихийг сонсож өөрийн ах Симон руу гүйж очоод хэлсэн нь бид Месаяг боллоо. Тэр түүнийг Иесус руу авчирав. Иесус түүн рүү хараад Симонд чи бол Йохны хүү Симон байна. Чимэг Кеф гэж нэрлэх болно. Хорчуулал чулуу гэсэн үг болоо гэв. Симон дүү Андретага хамт тэнгист тороо хаяв. Зебедийн хөвгүүд Яхав, Йохан хоёр цагсны тороо сэлбэж байлаа. Филип, Бартоломе хоёр, Томас, татвар хураагч Матай, Алфаын хөвгүүн Яков, Зелотин Симон, Яковын ах Юдас, Искариотын Юдас нар 12-ын чуулгыг бүртүүлсэн ажээ. Тэрээр тэд бүгдэд намайг даг хэмээн хэлсэн юм. Тэрээр Петерт, би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын төлөөрийг өгнө. Чи газар дээр юг холбоно, тэр нь Тэнгэрт холбогдоно. Газар дээр юг тайлна, тэр нь Тэнгэрт тайлагдах болно хэмээн хэлжээ. Мөн тэрээр 12-т хэлсэн нь надад итгэдэг хүн миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг ч хийх болно. Яагад гэвэл би эцэгтэй очино. Тэрээр төлөөлөгчдөө өвчнийг эдгэх, бүх чөтгөрийг зайлуулах эрх мэдэл хүчийг өгсөн билээ. Бурхны хаанчлалыг газар сайгуу тунхаглуулахын тулд мөн өвчтэй хүмүүсийг эдгэхийн тулд тэр тэд ингэж гэв. Бас тэрээр хэлсэн нь уг 12 дэлхийн дөрвөн хязгаарт миний хаант улсын эрх мэдлийг нээх. Тэгээд үүний дараа хүн болгонд миний үгийг гэлгээх төлхөрүүдийг гатагдаг болгоо. Иесус шавнараасаа хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна сухад. Тэгэхэд Симон Петр хариулж хэлсэн нь та бол Христ, амьд бурхны хүү гэв. Иесусыг синагогт зааж байхад олон шавнар нь энэ чинь хэцүү үг байна. Үүнийг хэн сонсч чадах вэ хэмээжээ. Үүнээс болж түүний дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж цаашаа түүнтэй хамт байсангүй. Тэгээд Иесус 12-т тандар бас явахыг хүсэж байна уу гэхэд Симон Петр түүнд хариулсан нь эцэн бид хэн рүү явах вэ? Мөнх амийн үгс танд байна гэж хэлжээ. Тэдний Иерусалимд үлдэх ёстой гэж тэрээр хэлж байсныг төлөөлөгчд зовдлогтныхын дараа санав. Тэгээд Пентекостийн өдөр ирэхэд тэд арын сүнсийг хүлээн авлаа. Тэд илүү баттай иш үзүүлэгчийн үг хүлээн авч арын сүнсээр хөдөлгөгдөн ярьжээ. Иймхүү тэд бүрэн дүүрэн болжээ. Тэдний аяллалын тухай мөн тэднээс цөхнөн хаан хэрхэн нас барсан тухай бид багсаг зүйл мэддэг. Яаков Иерусалимд алагдсан. Херод хаанаар алагдсан. Петр Паул хоёр Ромд нас барсан. Ам дамжсан яраагаар бол Филипп Дорнод руу явсан гэдэг. Үүнээс илүүг бид мэддэггүй. Тэд тарж явсан юм. Тэд зааж, гэрчилж, сүмийг үндэслэн байгуулж явлаа. Итгэл бишлийнхээ төлөө тэд наснаас хайлсан юм. Тинхүү тэднийг үхснээр уралтын харанхуу олон зуун эхэлсэн билээ. Уралтад алга болсон хамгийн үн цэнтэй зүйл бол 12-ын эзэмшиж байсан эрх мэдэл самбарын төлхөөрүүд юм. Сүм түүний сүм байхын тулд төлхөөрүүдийг эзэмшдэг, эдгэрийг бусдад олгодог 12-ын чуулаг байх ёстой. Цаг нь болоход анхны үзэгдэл, тэгээд дараа нь Петр, Яаков, Йохан нар Мелхиздэг самбарыг сэргээхээр ирсэн билээ. Ихэцэн хэлэхдээ үннээр би танарт тэлж байна. Танарын хүлээн авсан эрин үеийн төлхөөрүүд эцэгээс доош бууж ирсэн мөн бүхнээс сүлд танаар тэнгэрээс доош илгээгдсэн билээ. Дуудлаг тань хичнээн агуулга болгоох дун. Энэ үеийнхний цус танарын гараас шаардагдахгүй тулд зүрх сэтгэлээ бас өмсгөлүүдээ цэвэршүүлэх тун гэсэн байдаг. Анхны тэргүүн зөвлөл дараа нь жирийн эрэгтэйчүүд залуу эрчүүдээс бүрдсэн 12 төлөөлөгчийн чуулаг зохион байгуулагдахад Иесус Христийн хожмын үеийн гигэднүүдийн сүм нялх байчир байлаа. 12 дундаж нас 28 байв. Эрх мэдлийн тасралтгүй шугам бий болсон юм. Төлөөлөгчдөд олгосон самбарын төлөөрүүдийг тэргүүн зөвлөлийн болон 12-ын чуулгын гишүүд үргэлжлүүлэн эзэмшиж байна. Өчигдөр ахлагч Тод Кристоферсон эн эрин үед 12-т үйлчлэх 90 зурагдах 6-дах төлөөлөгч боллоо. Тэрээр төлөөлөгчөөр томлогдож их эцэн Иесус Христийн бусад 14 бошиглогч, үүцмэрч, илчлэгч, төлөөлөгчийн эзэмшдэг самбарын бүх төлхөөрөд түнд өгөгдөх болно. 1976 онд бүсийн чуулган Дани Копенгагенд болсон билээ. Төсөлийн хуралдааны дараа ерөнхийлөгч Спенсер Рэкин бол Торвалдсоны бүтээсэн Христийн болон 12 төлөөлөгчийн баримл хөшөө байдаг Бор Эри шүтэний байранд очиж үзэхийг хүсэж байсан. Тэр тэнд хэдэн жилийн өмнө очсон байсан. Тэгээд бид бүгдээрээ тэнд очихул сайн гэж тэр бодсон гэв. Шүтэний байрны өмнө талд тахилын ширээний арт гараа урагш нь баг зэрэг сунгасан гарн дээр нь хатаасны урам бүрэн дээр нь шарх тодхон харагдах Христийн танил хөшөө зогсож байлаа. Хөшөөний эрен тойронд төлөөлөгчийн хөшөө. Петр баруун гар талд өмнө тэгээд бусд төлөөлөгч дарааллаар байхааж. Хамт ирсэн бидний олонх нь шүтэний байрны арт талд манаачтай хамт байлаа. Би ерөнхийлөгч Кембалтай хамт Петрийн хөшөөний өмнө ахлагч Рэс Пинагар болон Копенгагийн гадсны ерөнхийлөгч Йоан Келч Бетин нартай зогсож байлаа. Гантагаар байрсан Петрийн хөшөөний гарт хэдэн хүнд төлхөр байна. Ерөнхийлөгч Кембалт төлхөрөөр зааж, Эдгэр нь юг бэлэглэдэг тухай тайлбарлав. Тэгснээ тэрээр ерөн хийлэгч Вентин руу эргэн хизээч мартагдах харгуу байдлаар түүн рүү хуруу гараа зааж би төлхөрүүдийг эцэмшдгийг дайны хүн бүрт хэлхийг би танаас хүсэж байна. Бид үнэн бодтой төлхөрүүдийг эцэмшдэг бас бид эдгэрийг өдөр бүр ашигладаг шүү дээ. Химэн хэлснийг би огт хизээч мартахгүй. Бошиглогчийн гэрчлүү алдсныг, бошиглогчийн тэр хэлсэн үгийг, түүний гэрчлэгийг би хизээж мартахгүй. Үүний нөлөө сүнслэг байдлын хувьд хүчтэй төрүүлсэн сэтгэл нь биед нэвт шингэх лугаа адил байв. Бид цуг ирсэн хүмүүсдэр очихоор шүтээний байрын артал руугаа алхлаа. Ерөнхийлөгч Кэмбл хөшөөнүүд руу зааж манаачд хандан Эдвард нас баарсан төлөөлөгч гэснээ наад руу зааж энд бидэнд амьд төлөөлөгч байдаг. Ахлагч Пакер бол төлөөлөгч. Ахлагч Томас Монсон, ахлагч Том Перри нар бол төлөөлөгчд. Бас би төлөөлөгч. Бид бол амьд төлөөлөгчд. Та шин гэрээнээс далуудын тухай уншдаг. Бас амьд далуудаас энд хоёр нь ахлагч Рекс Пинегар, ахлагч Роберт Хейлс нар байна. Энэ мөчийг хүртэл сэтгэл нь хөдлөөгүй байсан манаач гинт нулимс хасгаруулж эхлэх нь тэр. Амьдралд зөвхөн ганцхан л удаа тохиох онцгой мэдрэмж надад төрж илээ. Анхны сүмд байсан тэрхүү зохион байгуулалт тухайлбал төлөөлөгчд, боошиглогчд, пасторуд, багш нар, евангелиуд болон бусд бол идэгдэг. Дал томлогдоход хэдийгээр тэд төлөөлөгчөөр томлогддог уу, төлхөөрүүдийг дэцэмшдэг гэж эрх мэдэл тэдэнд байдаг. 12-т тусалцаа хэрэгтэй болсон үед сайн мэдээг номлон альгаа бусдыг дуудахын оронд далыг дууддаг. Өнөөдөр 8 чуулган 308 далан гишүүн байна. Тэд 44 орныг төлөөлөн 30 хэлээр ярьдаг. Христийн бусад сүмүүдэд самварын төлхөрүүдийг ашигладаг тухай бид сонсдгүй. Зарим хүмүүс бидний Христэд итгэгчд биш хэмээн ярьдаг нь нэн хачирхалтай юм. Гэтэл Христийн үндэслэл бий болгосон эрх мэдэл зохион байгуулалт зөвхөн бидэнд л байдаг шүү дээ. Одоогийн 12 бол маш эгэл жирийн хүмүүс юм. Анхны 12-ын нэгэн адил тэд онцгой буюу ер бусын хүмүүс биш. Харин 12 нь хамтдаа агуу хүч бүхий бүлэг юм. Төлөөлөгчд бид янз бүрийн ажил мэргэжлийн хүмүүс. Бид бол эрдэмтэд, хуульчид, багш нар, ахлагч Нэлсон бол зүрхний мэс заслын шин аргыг нэвтрүүлсэн мэс заслч байлаа. Тэр зүрхний олон мянган мэс засл хийсэн хүн. Зүрхний мэс засл хийлгсэн өвчтөн бүрийн зүрх нүд аних хүртэл цогцлох болно гэсэн баталгаатай болдог хэмээн тэрээр надад ярьж байлаа. Энэ чуулгад нэлээд хідэн цэргийн хүмүүс, уусан цэрэг, далайчин нисгэгчд байсан. Тэд бол багш, номлогч, чуулгын ерөнхийлөгч, бишоп, гадсан ерөнхийлөгч, номлын ерөнхийлөгч, гэрийн багш зэрэг янз бүрийн албан тушаадаг сүмд хашиж байсан хүмүүс, бас хамгийн чухал нөхрүүд эцгүүд юм. Тэд бол бүгдээрээ Иесус Христийн сайн мэдээний оюутнууд, бас багш нар юм. Бидний нэгдэгдэг зүйл бол аврагчийг мөн түүний эцгийн хүүхдүүдийг хайрлах бидний хайр. Христ энэ сүмийн тэр гүн мөн гэдгийг гэрчлэлдэг бидний гэрчлэл юм. 12 нь бараг бүгдээрээ Христ энэ дэлхий дээр байсан шиг тийм даруухнаар гараагаа эхэлсэн хүмүүс. Амд 12 бол Иесус Христийн сайн мэдээний тохиолдолд хамтдаа холбогдсон нэгдсэн хүмүүс. Дуудлага ирэхэд тэд тороо орхож их эцнийг дагдаг байлаа. Миний амьдрал бол үйлчлэлд элегдсэн гуталтай минь адилхан юм гэсэн өгнийх нь төлөө ер нь хэлэгч Кимбалыг дурсан сандаг. Энэ нь 12-ын бүх гишүүдэд холбогдно. Бид бас өөрсдөө их эцнийг үйлчлэлд лээдэг. Бид энэхүү үйлчлэлийг хүсэл эрмэлзтэйгээр хийдэг. Энэ нь бидний хувьд ч гэрбэрлүүдэд маань хувьд ч амар хялбар амьдрал биш юм. Дэлхийн даяар сангвартны удирдагчдын эхнэрүүдийн оруулж байгаа хувь нэмэр үйлчлэл зулгиослыг үгээр дүүшлэх хараггүй юм. Нилээн дээх нь манай эхнэр Байлар Дэгч хоёр бараг нэгэн зэрэг нурууны мэс засалд орсон юм. Тэр хоёр хоёул даажгүй байлаа. Хинэнч өвдлөө гэж гогноогүй. Харин манай эхнэр энэ чинь амаргүй даваа байна шүү гэж хэлсэн нь бараг л тэгсхийн араггүй өвдснээ дэлгэх шахсан хэрэг байлаа. Тэргүүн зөвдлийн чиглүүлэлд ор илчлэлтийн дагуу сүмийн босод бүх ажилтныг томилж мөн эмх цэгцэд тавих нь 12-ын үүрэг мөн. Бүх дэлхийд аяар удирдахчд болон гишүүдэд зааж гэрчлэх арга хэрэгсэлтэд үгээ бинд байдаг. Эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг энэ хүү тасралтгүй шугамар гар тавилдаар санвартны удирдахчдад олохын тулд тэд дэлхийн хаанч байлаа гэсэн бидний хэн нэгэн тухай бүртэнд очсон байх ёстой. Их эцэн хэлэхдээ мөн дахин би чамд хэлье, миний нэрээр чи хэнийг ч илгээн гэсэн тэд ах дүүсийн чинь 12-ын дуу хоолоогоор зохой ёсгоор зарлаг дуулж мөн чамаар зөвшөөрөгдөж мөн эрх мэдэлтэй болгогдож тэднийг чи тийш нь илгээсэн аль ч үндэстэнд миний хаант улсын хаалгыг нээх хүчтэй байх болно гэж хэлсэн байдаг. Судрууд 12-ыг аялагч зөвлөхөд хэмээн дурсалсан байдаг. 12 дал түнчлэн бишбийн зөвлөлд хамт 47 жил үлчсэн ахнараас ялгарах юм надад байхгүй. Би Мексик төв болон Өмнөд Америкт 75-аас олон удаа, Европт 50 гаруй одоо, Канадад 25 удаа, Өмнөд Номхон далайн арлуудад 10 удаа, Азид 10 удаа, Африкт 4 удаа, бас Хятадд 2 удаа. Израиль, Саудын Арав, Бахрейн, бүгд найрамдах Доминикан улс, Энэтхэг, Пакистан, Египт, Индонез, түнчлэн дэлхийн бөмбөрцгийн бусад олон газарт очсноо тэмдэглэгдсэн байдаг. Өөр зарим тэрнээс ч илүү их тийш явсан байна. Төлөөлөгчд санварын бүх төлхөөрийг эзэмшдэг бол бүх удирдагчд, гишүүд мөн нэгэн адил хуваараа илчлэл төлөнг авч болно. Хувийн илчлэлтийг залбирлаар дамжуулан эрэлхийлж, эдгэлээр үүн дээр үлдэхийг тэднээс хүсэн хүлээдэг байдаг, шаардлагатсан байдаг. Тиймээс бид түгэр дамжуулан нэг сүнс дотор эцэг рүү очих замтай болжээ. Тийм бол та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн адил бурхны гэр бүлийнх юм. Та нар элчнэр болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Иесус Христ өөрө булангийн чулуу юм. Одоо ахлагч Кристоферсон миний нэгэн адил над шиг ийм хүн яагаад ариун төлөөлөлд томлогддог юм бол хэмээн гайхаж байж болох юм. Надад дутуу өдий хөтөдий зан чанар бий. Үйлчлэх хүч чармайлтад маань өгүүлэгддэг зүйл маш их бий. Үүнийг тайлбарлаж болох ганцхан энгийн зүйл нэг л үндэслэл бий. Петр болон тэр цагаас хойш томлогдсон бүх хүмүүст байсны нэгэн адил тийм гэрчлэл надад байдаг. Бурхан бол бидний эцэг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр өөрийн хүү Иесус Христийг Йосес мэтэд танилцуулсан билээ. Иесус бол Христ гэдгийг мэддгээ би та бүгдэд тунхаглаж байна. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Тэрээр цагийн голчд мэдлэлсэн билээ. Тэрээр өөрийнхөө сайн мэдээг зааж үүний төлөө шүгцэн билээ. Тэрээр зовн шаналж цовлогдоод 3 дахь өдрөө амилцсан юм. Тэрээр эцгийнхээ нэгэн адил махт ясан биетэй юм. Тэрээр өөрийн цагаатгалыг хийсэн билээ. Миний би түүний гэрч билээ. Энэ тухай би Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.